прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Наум Гальпярович. І сьогодні ми познайомимо вас з віршами поетеси Галини Булики. Галина Булика народилася 6 снежня 1960 року в вісці Асова Вороновського району Городянської області у сім'ї наставника. У 1966 році сім'я переїхала у Мінськ. Скончила середню школу номер 41 з золотим медалем, хімічний факультет Білоруського державного університету, вищі літературні курси при літінституції Мягоркого в Москві, семінар Юрія Кузнєцова. Працювала стажером-дослідчиком у Інституті фізико-органічної хімії Академії наук БССР, виховальницею у робочому інтернаті Мінського мотоциклетного і велосипедного заводу, інженером-наладчиком управління пусконаладочних робот Тресто, автором «Будмонтаж» Мінавтопрома СССР. Після вступлення у Союз письменників СССР 1987 році працювала у газеті «Культура», часописі «Білоруська думка», була головним редактором часопису «Криніця», нештатно супрацовничала з газетою «Республіка». Публіка. З 2004 года головний редактор науково-практичного часопису, присвяченого високотехнологічному нафтогазовому сервісу. З віршами вперше виступила у друку 1975 году в часописі «Берозка». Автор подборки віршів «День народження Снежня» у колективному зборнику «Стяжина», зборників поезії «Синтез», «Турмалін», шматликих публікацій у білоруських періодичних виданнях. Переклади віршів на русскую мову друкувалися в літературній газеті, часописах «Юность», літературній «Учоба», «Дружба народов». Особні вірші перекладалися на українську, армянську, казахську мови. Автор шерегу жаночих романів, написаних під псевдонімами, а так само книги «Великі учені ХХ века». Вірші поетеси читає артистка Маргарита Захарія.
У ахвярницях предків усходніх славян був знайдений глиняний хліб. Навошта випік продок червоний бохан з глини і з муки, як знак надії на ахвярний сподок той бохан клався, сенсу їм які. Сцверділий хліб йон був калісті свежий, невжо зля пілі бохан без потреб, даж Бог ахвяру возьме, дасть нам ежу, не буде черствим дол, як гэты хлеб. Зярнятаў засталося, каб пасеяць, ні жме, ні болей нават для богоў. Спей, каласок, не бойся пустазелля, з чужога краю грому і ятроў. На гэтым хлебе беражок ледзь бачны, маленькі рот кусала немаўля. Вучыў малога светлы голас матчын галоўным словам зерне, хлеб, зямля. Ішло за пакаленнем пакаленне, хаваў вякі і некі час у склеп, раней чым узнікала разуменне, бывала зразумелым слова хлеб. Вечная прага ведаў. Калі чалавек спазнае, што рухае зоркамі, сфінкс засмяецца, і жыццё на зямлі знікне. Надпіс на сцяне аб усім была. Калі першапродак між дзікіх скал сябе адчуў чалавекам, спала ў высокай думкі напал, ведаць больш, чым ведаў, ведаць больш, чым проста агонь, больш, чым камень вось гэты, бялела скронь, балела далонь, ведаць больш, чым ведаў. Взляцела фраза, святіў дэвіз усіх часоў Архімедам, вышэй хоць на думку, ні кроку ўніз, ведаць больш, чым ведаў. Як зоркі на небе вандруюць, як? Дзе ён, рухавік свету, я чалавек, павінен я ведаць больш, чым ведаў. І нават, калі я зведаю ўсё, што таямніцай сагрэта, пайду далей, бо маё жыццё ведаць больш, чым ведаў. Сфінкс не смяецца, не будзе стыць, без іскраў жыцця планета, пакуль у сэрцах агонь святы, ведаць больш, чым ведаў. Паскарэнне. Паскараем хуткасць пазнавання. Адкрыцці хапаем да аскомы, быццам экспанентная крывая цемру прабівае ведаў строма. Паскараем хуткасці прагрэсаў, не спазналі гэткіх тэмпаў продкі, часу дасканальванняў і стрэсаў. А ці падаўжэў наш век кароткі? Неба аглядаюць тэлескопы, тонуць у нязлічнасці галактык, зорак, скопы, вы сусвету стропы, у скачках умоўнасцяў і практык. Паскараем хуткасць існавання, раскладаем атамы на цені, ценяў паляванне, адставанне, не паспець за розумам сумленню. Кажуць, запавольвае планета вывераны крок ад дня да ночы, можа, папярэджвае нас гэтым, што суцэльным ценем стаць не хоча. Бурштын. Плакала скрыпка, так плачуць сосны. Сцяўшы вячыстага болю крык, плакала музыка. Ноты узнёсла ў паднябессі, узносіў смык. Смык адлюстроўваўся на скрыпцы, дзёрзкі адбітак сваё іграў, лёгка ўзнімаўся і падаў ніц, магук рассыпаўся і чараваў. Так пад вятрамі сосны спявалі, гэта не слёзы, а голас стыў, падаў на рукі балтыйскім хвалям і нараджаўся зыркі бурштын. Соснам магутным журба не да твару, песні, раздолле да іхняй душы, скрыпка, успомні век, страдывары, скрыпка, жыццё сваё раскажы. Плакала музыка, не спявала, з гукам сплятаўся прамень святла, і ад бурштынавай скрыпкі ў залу дрохкая сцежка бурштыну ішла. Сучаснік рымскага калізея, свяшчэнны і ўсемагутны бог стаіць, нахілены ля музея, на сонцы грэе гранітны бок. Урос у глебу, схапіў рукамі жывы травы шаўкавісты ворс, страшэнны ідал, вялізны камень. Ты хто? Даж бог, ці сварог, ці хорс? А мо пярун сам? Трымаў маланкі, біў громам дрэвы, паліў дамы, крывёю хмельнай ахвяр славянскіх, у век паганскі ты рукі мыў. Цяпер, пакорны вятрам і хмарам, у ледаход і ў ледастаў, вякі глытаючы, як ахвяры, ты сам ахвяраю часу стаў. Павекі зморшчаныя дрыжалі, пралеглі трэшчыны бывіры, і я глядзела з тугой і жалем на шэры камень, які стары.